Yepleyer Azatlık Radyosu. Aksamınız hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Sün 2025 yılın 17. iyuli, Hepdenin Pensende günü. Sünkü programımızda Kurvanuli Berdimuhamedov qizi bilen Azerbaycana safar etdi. Serhet yakadaki tazi bazarda işlecek adamların üç arkası bağırlanyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazilikleri bilen tanıştıryarın. Türkiye'nin gazeti İstanbul'un hakimi Ekrem İmamoğlu'nu beylik bildirilen ayıplamaların hatarından şehrin prokurorunu kemsitmek ve ona hayvat atmak isimde günahlı taptı ve bir yıl 8 ay azatlıktan mahrum etti deyip Türk Metbuğatı haber veriyor. Sol bir vaxtı sot onun siyasi iş alıp parmağına çeklendirme girizmedi. Bu işin qozulmağına İmamoğlu'nun 2025 yılın yanvarında İstanbul'un baş prokuroru Akın Gurluk varada aydın sözleri sebep oldu. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın esası karşıdışlarının bir hesaplanan İmamoğlu özüne karşı bildirilen ekli ayıplamaları reddediyor. Men qazet ulğumundan siyasi qural hükmünde xiyanatlı peydalanılmağına qarşı görüşyärin. İne su yağday milletin haqiqi kemsidilmegidir dip ol suudun öngünde eden çıqsında aytdı. İstanbulun häkimi İmamoğlu 2025 ýylyň 19 martında taqlandy. Tutuqlugy sebäpli onun wezipi borçlary toqtadyldy. Ol oppozisiýadaky Respublikan Halk Partiýasynyň, ýagny JHP-niň 2028 ýylda geçiriljek prezident saýlawlaryna dalaşgar hüdürleme üçin gurnaýan Detlapy saýlawlarynyň edil öňü sirasynda tutuk edilipdi. Muňa garamazdan partiýa ony prezidentligi kandidat hükmünde hüdürledi. Türkiýanyň häkimetleri İstanbulyň häkimini jenaýat toporuny döretmekde we oňa ýol basylyk etmekde, paraxorlukda, tenderler geçirmekde galplyk etmekde we saxta maglumatlary bi-kanun ele geçirmekde aýplaýar. Qazaqstanyň prezidenti Kasym Zomart Tokaýew stalkinga, ýagny ýygyderli ýygyrlama we Nikolas Mağı mezbur etmeye karşı ilkinci gezek jenaýat jogapkärçiligini göz öňünde tutýan kanuny üýtgetmelere gol çekdi. Bu arada Akordi resmi web saytında mälim edilýär. Deputat Murat Abenowyň aýtmagyna görä, soňky 3 ýylda Kazakstanyň hukuk goraýjy edarlaryna zenanlary zor bilen alyp gaçyp Nikolas Mağı mezbur etmek bilen baglanşykly 214 art şikaýat gelip gowşupdyr. Yönü sol işlerin dine oğunusu gazeti çilini barip etiptir. Köplerin iyisi olsa pidaların ardalarına karamazdan cenayet üzümünün yokluğu aydılıp yapılıptır. Kazakistan'da zor bilen nikalaşmak maktadı bilen zinanları alıp kaçmak bilen bağlanışıklı resmi statistika yok. Hukuk koruyucu kuramaların fikrine göre köp pidaların polisiye yüz tutmazlığı sebeple hakiki sanlar has yukarı bolup bilir. Tayvanda giňgerimli harwy we raýat gorunç turunysklary dowam etdirilýär. 17-nji iýulda ýerden howa duýduruş signallary berilen badyna paýtagt Taipeýde ähli hereket ýarym tagy togtadyldy. Köçeler boşadyldy, ýaşyjylar metro, ýerasty geçilgeleri we gaçyp atylgylara ýerleşdirildi. 2024-nji ýylda wezipetine girişen prezident Lai Chin-da ýurdun gorunç ukybyny güýçlendirmäge aýratyn ähmiýet berýär. Bu turgunusklar Pekin bilen gatnaşyklaryň barha dartlanyşan döwründe geçirilýär. Xitai Tayvany özüni degişli bolan gozalanyçy vilayet hükmünde görýär we adanyň üstünden gözegçiligi güýç bilen dikeltmek mümkinçiligini aradan aýyrmaýar. 16-njy iýulda Israil Siriýanyň paýtagty Damaskda ýerleşen ýurdun ýaraglı güýçleriniň başdawynyň binasynyň ýerilgesine dron bilen hüjüm etdi. Israil gusuny bu hüjümi Siriýadaky Druz azlygynyň gorag hükmünde hökümet güýçlerine garşy amala asyrandygyny aýtdy. Druzlaryň beduinler bilen çaknaşmagy we onuň ýyzy süre hökümet gusunlarynyň hüjümi sebäpli 200-den gowrak adam helak boldy. Siriýanyň içki işler ministrliginiň maglumatyna görä çaknaşyklarda azyndan 30 adam öldi we 100-den gowrak adam yaralandy. 15-nji iýulda Israiliň harbalary Es-Süveyda sebitiniň töweregindäki Siriýanyň hökümet güýçlerine darba urdy. Israil gusununun yayradan beyanatında yurdun Siriýadaky duruzlara ziyan etmeginin öňüne almağa berk ygrarlydygy bellenip, munun Israilde ýaşaýan duruz raýatlary bilen çuňur dogonluk gatnaşyklary sebäpli amal edilýändigi aýdyldy.